Hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa 28. Io ampiatrehana ny tantaram-piainantsika. Mbola nijery ihany aho hoy ny mpaminany Daniela mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahangola no mipetraka teo. Ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianany dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ho ny afo no nivoaka teo anatrehany, arivoarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Daniela toko fafito andinin'ny fasivy sy ny fahafolo. Toy izany no nanehoana ho hitan'ny maso ny mpaminany ilay andro lehibe sy manetriketrika izay handalova ny toetra sy ny fiainan'ny olona tsirairay eo anatrehan'ny mpitsara ny tany rehetra. Amaliana ny olona rehetra araka ny asany. Andriamanitra ray no ilay fahagola voalaza eto. Hoy ny mpanao salamo: fony tsy mbola hary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Salamo fasivifolo andinin'ny faharoa. Izy izay niavian'ny zava-mananaina rehetra ary loharanon'ny lalàna rehetra no mitarika ny fitsarana, ary ny anjely masina arivoarivo sy alinalina izay mpanompo sy vavolombelona no manatrika io fitsarana lehibe io. Ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raon'ny lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Daniela toko fafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Ny fiavian'i Kristy tantaraina eto dia tsy ny fiavian'ny fanondrony etỳ an-tany tsy akory. Manatona ny fahagolany an-danitra izy mba handray ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana izay atolotra azy amin'ny fiafaran'ny asany amin'ny mahampanelanelana azy. Io fotoana manokana io fa tsy ny fiavian'ny fanondrony etỳ an-tany no voalazan'ny faminaniana meloa fa hitranga amin'ny fiafaran'ny 300 andro tamin'ny taona 400 sy 800. Notronin'ireo anjelin'ny lanitra ilay mpisorona bentsika raha niditra ny fitoerana masina indrindra, ary ao izy no miseho eo anatrehan'Andriamanitra mba hanao ny ampahany farany amin'ny asa fanompony ho an'ny olona, mba hanatanterahana ny asa fitsarana famotompitorana sy hanao fanavotana ho an'izay rehetra hita fa mananjoa handray ny tompontsoa momban'izany. Tamin'ny fanompom-pivavahana tandindona dia ireo izay nanatona an'Andriamanitra tamin'ny fiekekeloka sy ny fibebahana ihany ka voafindra ao amin'ny fitoerana masina ny fahotany tamin'ny alalan'ny rana tao fanatitra no ny ota, ireo ihany no nanana anjara tamin'ny fanompom-pivavahana tamin'ny andro fanavotana. Dia toy izany koa amin'ny andro lehibe fanavotana farany sy amin'ny fitsarana famotompitorana izay atao any an-danitra. Ny hanodiniana dia ny momba ireo izay milaza ny tena no vahoakan'Andriamanitra ihany. Asa miavaka sy manokana ny fitsarana ny ratsy fanahy ary ho atao amin'ny fotoana ny aoriana izany. Izao mantsy ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra ka ny andininy fa fito ambin'ny folo. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana atrao amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia nahoana kosa ny afarana izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ireo boky firaketana ny an-danitra izay nanoratana ny anarana sy ny asan'ny olona no hametra ny fanapaha-kevitry ny fitsarana. Hoy ny mpaminany Daniela, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Ny mpanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy koa raha mitantara io toejavatra io dia nanampy tahaka an'izao hoe, ary nisy boky anankiray koa novelarina, dia ny bokyn'ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Apokalipsy 20:12. Ny bokyn'ny fiainana no misy ny anaran'izay rehetra efa nirotsaka hanompo an'Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany hoe, mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ao amin'ny Lioka 20:20 no mirakitra an'izany teny Jesosy izany. Milaza ny amin'ireo mpiara-miasa mahatoky aminy ny apôstôly Paoly ary ny teny tahakan'izao, izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany. Izay ny teny nataony ao amin'ny Filipiana 4:13. Daniela mpaminany indray raha nibanjina ny andro fahoriana dia niteny tahaka an'izao amin'ny Daniela 20:18. Izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay hatr'izay, dia nanambara fa ho afaka ny firenen'Andriamanitra dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ny mpanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy, ny apôstôly Jaona izany, dia nilaza fa izay manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ihany no hiditra ao amin'ny tanànan'Andriamanitra. Apokalipsy 20:17 no mirakitra an'izay fahamarinana izay. Misy boky fahatserovana soratana eo anatrehan'Andriamanitra, izay rakitana ny asa tsara ataon'izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary milaza an'izany ny mpaminany Malakia, Malakia 3:19. Ny teny mpinoana nolazainy ny asa-pitiavana nataon'izy ireo dia voarakitra ny an-danitra avokoa. Nilazany amin'izany Nehemia raha niteny hoe, tsarovy aho noho izany ry Andriamanitro, ka azakosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranony Andriamanitro. Nehemia 3:14. Ao amin'ny boky fitadidian'Andriamanitra no hitehirizana ho mandrakizay ny asa-pahamarinana rehetra. Voatantara mpahatokiana ny fankapana rehetra nitoerina, ny ratsy rehetra noresena, ny teny mitory fitiavana sy fangorahana rehetra izay natao. Voarakitra ao koa ny fandavatena rehetra, ny fahoriana sy ny alahelo rehetra, ny aretana noho ny amin'i Kristy. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5:58. Manisa ny firenireneko ianao, ataovy ao an-tavoanginao ny ranomasoko, tsy ao amin'ny bokinao va ireny? Ankoatran'ny boky fahatserovana, dia misy koa ny boky firaketana ny fahotan'ny olona. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho eo amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soana ratsy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Mpitoroteny 20:14. Ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Hoy ny mpamonjy ao amin'ny Matio 20:15-17. Ny fikasana sy ny antony miafina manosika antsika dia hiseho ao amin'ny boky tsy misy diso. Fa Andriamanitra no ampiariari ny zavatra rehetra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasany fo. Hoy ny voalaza amin'ny Korintiana 4:5-5. Dia izao koa ny voasoratra ao amin'ny bokyn' Isaia 50:5-7. Indro izao ny voasoratra eo anatrehako, ny elokareo sy ny eloko ny razanareo koa hoy Jehovah. Ny asan'ny olona tsirairay dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra, sady voasoratra na ny mahatoky na ny tsy mahatoky. Eo anoloan'ny anarana tsirairay eo amin'ny bokyn'ny lanitra dia voatanan-tsoratra amin'ny fahamarinana mampatahotra ny teny ratsy rehetra, ny asa-pitiavatena rehetra, ny adidy tsy vita rehetra ary ny fahotana miafina rehetra, miaraka amin'ny afetsena sy ny fitaka rehetra. Ny fampitandremana nalefa ny lanitra na ny fananarana natao antsirambina, ny andro verivery foana, ny fotoana mety tsy noararaotina, ny hery miasa mangina ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, miaraka amin'ny voka ny lavitra indrindra, izany rehetra izany dia samy voatantara ny anjely mpanoratra avokoa. Ny lalàn'Andriamanitra no filamatra izay isedrany ny toetra mampanahy sy ny fiainan'ny olona eo amin'ny fitsarana. Hoy ilay lehilahy Endry ao amin'ny mpitory teny toko faharoambinifolo andiny fahatelo ambinifolo sy ny fahefatra ambinifolo. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra. Ny apôstoly Jakoba dia nananatra ny rahalahiny ary nanao hoe, aoka ianareo hiteny sy hanao arak'izay mahamendrika anareo, izay olona ho tsarainy ny lalàny ny fahafahana. Jakoba toko faharoa ka ny andiny fa roa ambin'ny folo. Ireo izay isaina ho mendrika ao amin'ny fitsarana dia hanana anjara amin'ny fitsanganany marina. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka toko faharoapolo andiny fadimy amin'ny telopolo sy ny fahina amin'ny telopolo. Fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary ambarany koa fa izay manao ny tsara dia hoany amin'ny fitsanganana ho fiainana, ao amin'ny Jaona toko fadimy andiny fa sivy amroapolo. Reo tsara fanahy izay nodimandry dia tsy hitsangana raha tsy any aorianan'ny fitsarana izay nanisana azy ireo ho mendrika ny fitsanganana ho fiainana. Noho izany dia tsy hanatrika mivantana eo amin'ny fitsarana izy ireo rehefa hodiniana ny tatitra ary andraisana fanapa-kevitra ny momba azy ireo. Iseho amin'ny mahampisolo vava azy ireo Jesosy ary handahatra ho azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana, izay tandindony ny tena fitoerana masina ny an-danitra, fa ho any an-danitra tokoa izy mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay nanatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Hoy ny voarakitra ao amin'ny boky ny Hebreo toko fahasivy andiny fa efatra amby roapolo. Rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky ireo, dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra nino an'i Jesosy. Atombok'ilay mpisolo vavantsika amin'izay velona voalohany teto an-tany ny fanehona ny momba ireo taranaka mifandimby tsirairay, ary dia faranany amin'ny velona ankehitriny izany. Aroso ny anarana tsirairay ary fakafakaina lalina ny aminy. Misy anarana ekena, misy ny olavina. Raha misy olona manana fahotana tsy nibebahana sy tsy nazona famelan-keloka tafajanona eo amin'ireo boky firaketana ireo, dia kosehina tsy ho ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany, ary vonoina tsy ho ao amin'ny boky fitadidian'Andriamanitra koa ny tatitra momba ireo asa tsara izay nataony. Hoy Jesosy tamin'i Mosesy ao amin'ny Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo ka ny andininy fahatelo amby roapolo: na iza na iza nanotantamiko dia ho vonoiko ny anarany eo amin'ny bokiko. Ary hoy koa ny mpaminany Ezekiela ao amin'ny Ezekiela toko fa valo ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra amby roapolo: fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana. Ho an'izay rehetra ny bebaka marina ny amin'ny fahotany ka mitaky ny rani Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana dia asiana soratra hoe voavela mifanitsy amin'ny anarany ao amin'ny bokyny lanitra. Rehefa tonga mpiray amin'ny fahamarinan'i Kristy izy ka hita fa mifandrindra amin'ny lalàn'Andriamanitra ny toetra mampanahany, dia voakosoka ny fahotany ary isaina ho mendrika ny fiainana mandrakizay izy. Izao no ambaran'i Jehovah amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ka ny andininy fahadimy amby roapolo: izaho dia izaho no mamono ny fahatsoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Hoy indray Jesosy eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahadimy: izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Dia izao koa nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahafolo ka ny andininy faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo: ary amin'izany nazovy no anaiky aho eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehany raiky io izay any an-danitra. Fa nazovy no handahy ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavika kosa izy eo anatrehany raiky io izay any an-danitra. Lina fatratra ny olona tia alala ireo didim-pitsarana voaka ny fitsarana eto an-tany. Nefa dia maivana dia maivana izany raha mitamin'izay hita any amin'ny kianjan'ny lanitra, rehefa misy anarana voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana entina hodiniana eo anatrehan'ny mpitsara ny tany rehetra. Manao fanambarana ilay Andriamanitra mpanelanelana ary milaza fa izay rehetra nandresy tamin'ny alalan'ny finoanany rany dia ho avela ny fandikany ny lalàna, fa averina indray eo amin'ny tokantranony tao Edena izy, ary satroa boninahitra amin'ny mahampiara mandova azy aminy ao amin'ny fanapahana voalohany. Azonao jerena mikasika an'izay fanapahana voalohany izay ao amin'ny mika toko fahefatra ka ny andininy fahavalo: ny hevitry Satana tamin'ny ezaka nataony hamitahana sy akana fanahantaranak'olombelona fa ho afaka hanafoana io drafitra nataon'Andriamanitra tamin'ny namoronana ny olombelona io. Nefa Kristy mihitsy no mangataka ny hampiarana io drafitra io. Tahaka ny tsy lavo iny mihitsy ny olona, tsy famelan-keloka fotsiny sy fanamarinana felo sy tanteraka ihany no angatahan'i Kristy ho an'ny vahoakany, fa ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny voninahiny sy ny toerana eo amin'ny seza fiandrianany. Raha mbola mandahatra ho an'ireo ny antefan'ny fahasoavan'i Jesosy, Satana kosa miampanga azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra ho mpandika lalàna. Efa nitady izay hitarihana azy ireo ho amin'ny fisalasalana ilay mpamitaka lehibe, ka ahatonga azy ireo tsy hahatokan'Andriamanitra intsony ary ho tafasaraka amin'ny fitiavany sy andika ny lalàny. Ankehitriny anefa dia tondroin'ny Satana ny tantaram-piainan'ireo olona ny fitahany ireo, ireo kilemy eo mitoetra mampanahany izy ireo, ny tsy fitoviany amin'i Kristy izay nanala baraka ny mpanavitra azy ireo, ireo fahotana rehetra izay nakany fanahy azy, ary noho ireny dia takiny olony izy ireo. Tsy manalatsiny ny fahotan'ireo olonareo anefa Jesosy, fa asehoany kosa ny fibebana nataon'ireo olonareo sy ny finoany azy, ka mitaky famelan-keloka ho azy ireo izy. Asandra ny eo anatrehany ray sy ny anjely masina ireo tanany voaratra, ka ho izy rehefa hiaro ny tsirairay amin'ireo mpanaraka azy hoe: fantatro amin'ny anarana izy, efa vita tomboka vatsa eo amin'ny tanako izy. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahytorotoro, ny fotorotoro so mangorakorak'Andriamanitro tsy mba hatanao tsinitsinina, hoy ny voalaza ao amin'ny Salamo faraika amin'ny dimampolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Dia hoy koa Jesosy amin'n'ilay mpepangany vahoakany: hananatra anao anie Jehovah Satana, eny Jehovah izay nifidy an'i Jerosalema ny hananatra anao. Tsy foroana nosariana tamin'ny afo va ity? Zakaria toko fahatelo ka ny andiny faharoa mahitanao an'izay teny izay. Ho tafian'i Kristy amin'ny fahamarinany tenany ireo olony mahatoky aminy, mba hahazony mitondra azy eo anatrehany ray ho fiangonana madio tsy misy pentipentina na fikentronana na izay toy izany. Araka ny hitantsika eo amin'ny Efesianina toko fahadimy ka ny andininy fahafito amby roapolo. Voatana ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anaran'izy ireo, ary izao ny voasoratra ao momba azy ireo: ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra izany teny izany. Amin'izany dia ombi amin'ny fahatanterahana feno ny teny fikasany ny fanekena vaovao manao hoe: fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany, hoy Jehovah, dia ho tadiavina izay eloko ny Israely fa tsy hisy, ary izay fahotanin'i Joda fa tsy ho hita, satria avelako ny eloko izay sisa narovako. Izany teny izany dia voalaza ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy fahefatra amin'ny telopolo sy ny toko fahadimampolo andininy faharoapolo. Amin'izany andro izany ny rantsan'i Jehovah dia ho tonga fahatsarantare sy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho rere sy firavaka ho an'i Israely sisa afaka. Ary izay sisa ny Ziona sy izay mbola mitoetra ny Jerosalema dia atao hoe masina, dia izay rehetra ho isan'ny velona any Jerosalema. Izany voalaza ao amin'ny Isaia toko fahefatra ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Ny asan'ny fitsarana famotipotorana sy ny fikosehana ny fahotana dia tsy maintsy vita mialohan'ny fihevian'ny tompo fanondrony, satria ho tsaraina arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny maty dia tsy mety ho voakosoka ny fahotan'ny olona raha tsy aorian'ny fitsarana izay andinihana ny momban'izany. Lazain'ny apôstôly Petera mazava nefa fa ho vonoina ny fahotan'ny mpino rehefa tonga ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba hanirahan'i Kristy voatendry ho antsika dia Jesosy. Hitantsika izany amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Rehefa mifarana ny fitsarana famotipotorana dia ho avy Kristy, ary hoeny amin'ny famaliny hanomezan'ny olona araka ny asany avy. Teo amin'ny fanompom-pivavahana tandindona, rehefa avy nanao fanavotana ho an'i Israely ny mpisorona be, dia nivoaka izy ka nitahan'ny olona tafavory teo. Dia toy izany koa Kristy, amin'ny fiafaran'ny asany amin'ny mahampanelany elana azy dia hiseho izy, tsy amin'ny ota ho famonjena, mba hitahany vahoaka ny andry azy amin'ny fiainana mandrakizay. Tahaka ny mpisorona be izay nanaisotra ny ota avy amin'ny fitoerana masina ka niaika izany teo amin'ny lohany oso lahyny azazela, dia toy izany koa Kristy, hametraka ireny fahotana rehetrireny eo amin'ny Satana izy. Dia ilay devoly izay nyvian'ny fahotana sy nampirisikan'ny olona ho amin'izany. Ilay oso lahyny azazela izay nitondra ny fahotan' Israely dia nalefa ho any anefitra, ary hitantsika izany fanao izany teo anivon'ny zanak'Israely voarakitra amin'ny bokyn'i Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Dia toy izany koa Satana, hitondra ny heloko ny fahotana rehetra izay nampanovy ny vahoakan'Andriamanitra izy ka ho tanana mandritry ny arivotaona ity an-tany. Tsy hanana olona ho fitahana intsony, ary ho lao vokatr' izany. Ary amin'ny farany dia hizaka ny sazy feno noho ny fahotana ao amin'ny afo izay andringanana ny ratsy fanahy rehetra izy. Toy izany no ahatanterahana tsakany sy andavany an'ilay drafitra lehibe ny fanavotana amin'ny fanafonganana farany ny fahotana sy ny fanafahana izay rehetra nanaiky ny ahafoiny ratsy. Tamin'ny fotoana voatondro ho amin'ny fitsarana dia ny fiafaran'ny 7:30 tamin'ny taona 4:18 no nanomboka ny asa famotipotorana sy ny fikosehana ny fahotana, izay rehetra efa nitondra teo amin'ny tenany ny anaran'i Kristy dia tsy maintsy mandalo io fanadiadiana lalina io. Ny velona sy ny maty dia samy ho tsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany avy. Ny fahotana izay tsy ny bebahana, tsy nafoy, dia tsy azona famelan-keloka mihitsy. Ary tsy ho voakosoka ao amin'ny boky fa hijoro vavolombelona nameloka ny mpanota amin'ny andron'Andriamanitra. Mety ho tamin'ny atoandro be nanahary, natao amin'ny haizin'ny alina no nanaovana ny asa ratsy, nefa dia mivandravandra sy miariary eo anatrehan'ilay tsy maintsy fanatrehantsika izany rehetra izany amin'ny fotoam-pizarana. Ny anjelin'Andriamanitra ny vavolombelona ny amin'ny fahotana tsirairay ary manoratra izany tsy misy diso eo amin'ny boky. Mety ho afenina, mety ho lavina, mety ho saronana tsy ho hitan'ny ray, tsy ho hitan'ny reninao, tsy ho hitan'ny vadinao, tsy ho hitan'ny zanakao sy ny mpiara-miasa aminao ny fahotana. Mety tsy hisy afa-tsy ireo nanao ny eloka ihany no mikobona ny zavatra kely indrindra hiahiahinany ratsy, nefa dia hianjahanjy eo anatrehan'ireo anjelin'ny lanitra ireny. Ny haizin'ny alina mikitroka indrindra, ny fahaizana manafina amin'ny fitaka rehetra, dia tsy ampy hanaronana na dia nieritreritra iray aza tsy ho fantatr' ilay mandrakizay. Voarakitra tsy misy milao eo amin'Andriamanitra ny kaotom-bola tsy marina rehetra sy ny varotra tsy madio rehetra. Tsy ho voafitaky ny endriky ny fitiavam-bavaka Jehovah. Tsy manao fahadisoana izy amin'ny fanomba tombana ny toetra mampanahy ny olona tsirairay. Ny olona no mety voafitaka ireo izay maloto fo, fa Andriamanitra kosa mahita ny osoka rehetra ary mahafantatra ny fiainana anatiny indrindra. Malasa fisainana manao ahoana re izany? Ny andro tsirairay izay avalony mandrakizay dia samy mamela tantara voarakitra ao amin'ny bokyny lanitra avokoa. Ny teny efa nylokiny vava indray mandeha, ny fihetsika efa natao indray mandeha, dia tsy azo foanana intsony. Efa samy soratany anjely na ny tsara na ny ratsy. Ny mpiatafika mahery indrindra eto tany dia tsy afaka manafoana izay voasoratra na dia ny momba ny andro anankiray monja aza. Ny asantsika, ny teny ataontsika, enona dia ny antony nanietsika antsika miafina indrindra aza, dia samy manana ny lanjany amin'ny fanapahana izay ho anjarantsika, na ho fitahiny izany na ho loza. Na dia mety hadinontsika azy izy ireny dia ho vavolombelona hanamarina na hanameloka antsika eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra. Tahaka ny toetry ny endrika rehetra voasorotra tsy misy mivoana eo amin'ny takela metaly mamirapiratry ny mpiangaly asatanana, dia toy izany koa no mahavoasorotra ny toetra mampanahy ao amin'ny boky any amin'ny lanitra any ambony. Nefa kely manao ahoana ny fiheveran'ny olona io tatitra izay ifantohany fijeriny any an-danitra io. Raha azo akipaka mantsy ny efitra lamba izay mampisaraka ny hita sy ny tsy hita, ka ho azony zanak'olombelona atao ny mahita anjely anankiray izay mandray atsoratra ary mirakitra ny teny sy ny fihetsika tsirairay izay tsy maintsy hatrehina indray eo amin'ny fitsarana, dia ho firifiry ny teny izay tenenina isan'andro no tsy ho voalaza ny vavakory, ary firifiry ny asa vita izay tsy ho natao akory. Hodiniana akaiky eo amin'ny fitsarana ny nampiasana ny talenta tsirairay riavana. Ahoana ny nampiasanao ny reny vola izay nampisambory ny lanitra anao? Rehefa ho avy ny tompo, move handrainy azy mba hanjanana izy? Move no atsaraintsika ireo hery natolotra antsika teo amin'ny tanana, ny fo ary ny atidoha ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fitahiana ho an'izao tontolo izao? Ahoana ny fomba nampiasantsika ny fotoanantsika, ny pentsika, ny feontsika, ny volantsika, ny hery miasa mangina avy amintsika? Inona ny nataontsika ho an'i Kristy teo any mahatra, teo mitrapa aoriana, ny kamboty sy ny mpitondra tena, akoatr'izany dia nataon'andriamanitra ho mpitahiry ny teniny masina isika. Inona ny nataontsika tamin'ny fahazavana sy ny fahamarinana nomenantsika atonga ny olona hoendry ho amin'ny famonjena? Tsy misy vidy ny fiambona ho mino an'i Kristy. Ny fitiavana aseho amin'ny alalan'ny asa ihany no ekena ho tena izy. Eny, ny fitiavana irery ihany no mampisy vidiny ny asa eo imason'ny lanitra. Ny fitiavana irery ihany no mampisy vidiny ny asa eo imason'ny lanitra. Na inona na inona atao amin'ny fitiavana, na kely toy inona aza ny fanombanan'ny olona an'izany, dia eken'Andriamanitra sy ho valiany soa ireny asa mpitiavana ireny. Aseho miariary eo amin'ny bokyny lanitra ny fitiavatena miafina eo amin'ny olona. Voarakitra any avokoa ireo adidy tsy vita teo amin'ny mpiarabelona mba amin'ny fanadinoana ireo zavatra nitakian'ny mpamonjy mba ho atao. Ho hitany nanomezana matetika any Satana ny andro, ny fisainana sy ny hery izay any Kristy. Mampalahelo ny tatitra izay entin'ny anjely any an-danitra e! Misy olona manan-tsaina milaza ny tena no mpanaraka an'i Kristy no indro revo amin'ny fikatsahana ny aren'ny tany, na koa revo amin'ny fitadiavana fahafinaretana eto an-tany. Ny vola, ny fotoana sy ny heriny dia samy nataony sorona ho amin'ny fisehosehoana sy amin'ny fampanaranam-po ny tena. Kely foana ny fotoana mba natokana izy ireny amin'ny fivavahana, handiniana ny soratra masina, hanetrena ny fanahy sy ekena ny fahotana. Satana dia mamorona tetika tsy hita isa hitazonana ny saintsika mba tsy hamisafisantsika ny amin'ny asa izay tena tokony ho ataontsika indrindra. Ankahalain'ilay mpamitaka faran'izay fetsy ireo fahamarinana lehibe izay mampiseho ny sorona mahavotra sy ilay mpanalalana manana ny rehetra. Fantatr' Satana tsara fa miankina amin'ny fanodinana ny saina tsy hifantoka amin'i Jesosy sy ny fahamarinany ny fahombiazany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny olona anankiray. Ireo izay handray anjara amin'ny tombontsoa avy amin'ny fanelanelana nataon'ny mpamonjy dia tsy tokony hamela na inona na inona hanembatsembana ny adidiny hahafahany manatratra ny fahamasinana feno amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ireo ora sarobidy lanilaniana foana amin'ny fahafinaretana, ny fisehosehoana, ny fitiavakarena dia tokony atokana ho amin'ny fandiniana fatratra ny teniny fahamarinana ho mba hampivavahana. Tokony ho azo ny vahoaka an'Andriamanitra mazava tsara ny momba ny fitoerana masina sy ny fitsarana famotompitorana. Mila fahalalana ho an'ny tenany manokana ny tsirairay momba ny toerana sy ny asa n'ilay mpisorona beny. Raha tsy izany dia tsy ho azony izy ireo atao ny hampiasa ny finoany izay tena ilaina amin'izao fotoana izao, nahitana ny toerana izay nitoendren'Andriamanitra ho azy. Samy manana fanahy vonjena na havela ho very ny tsirairay avy. Samy manandraharaha hodiniana eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ny tsirairay. Samy tsy maintsy hifanaritava amin'n'ilay mpitsara lehibe ny tsirairay. Noho izany dia tena zava-dehibe manao ahoana ny tokony handinihany tsirairay re toejavatra manetriketrika ireo rehefa hipetraka ny mpitsara ka ho sokafana ny boky ary tsy maintsy hitsangana ho amin'ny anjara ny avy ny tsirairay miaraka amin'i Daniela amin'ny andro farany. Izay rehetra nandray fahazavana momba ireo lohahevitra ireo dia tokony hijoro vavolombelon'ny fahamarinana lehibe izay nankin'Andriamanitra taminy. Ny fitoerana masina any an-danitra no tena fohibe ny asan'i Kristy ho an'ny olombelona. Mikasika ny fanatsirairay velona eto an-tany izany, voaseho mibaribary amin'izany ny drafitry ny fanavotana ka mitondrantsika ho amin'ny tena farany andro ary manambara ny fiafarana be voninahitry ny ady ny fanaovan'ny fahamarinana sy ny fahotana. Zava-dehibe indrindra ny tokony hanadiadin'ny tsirairay akaiky dia akaiky ny momba ireo lohahevitra ireo sy ny mba hahazony mamaly izay rehetra manontany azy ny amin'ny antony fanantenana ao aminy. Zava-dehibe eo amin'ny drafitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny fifonana ataony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina ny ambony ankehitriny. Tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no nanomboan'ny asany, ary taorinany nitsanganany tamin'ny maty dia niakatra tany an-danitra izy mba hanatotosa izany atsaka sy andavany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpielohantsika hoy ny voalaza amin'ny Hebreo toko fahenina ka ny andininy faharoapolo. Hita mitaratra ao amin'io toerana io ny fahazavan'ny azo fijalian'ny Kalvary. Ao no mety azo ntsika fahalalana mazava kokoa ny amin'ireo zava-miafy ny fanavotana. Lafo vidy dia lafo vidy tamin'ny lanitra ny nanatanterahana ny famonjena antsika olombelona. Mifanandrify amin'ny fitakiana lehibe indrindra ataon'ny lalàn'Andriamanitra voadika ny sorona izay natolotra, nanokatra ny lalana makeo amin'ny seza fiandrianany ray Jesosy, ary amin'ny alalan'ny fanalalanana ataony dia azo entina eo anatrehan'Andriamanitra ny faniriana marina avy amin'izay rehetra manatona azy amin'ny finoana. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo, hoy ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahavalombyroapolo ka ny andininy fa telo ambin'ny folo. Raha mba hitan'ireo izay manafina ny fahadisoany ka manala tsiny an'izany ny fifalian'ny satanany aminy, ny fahadisoany an'i Kristy sy ny anjely masina noho ny fihetsika izy ireo, dia hododina izy hiaiky ny fahotany sy hahafoy an'ireny fahotana ireny. Amin'ny alalan'ny kilema eo amin'ny toetra mampanahy no hiasan'ny satana mba hifehezany ny saina manontolo, ary fantany fa raha ka mamina ireny kilema toetra ireny dia aomby izy. Noho izany dia tadiaviny mandrakariva izay amitahana ny mpanaraka an'i Kristy amin'ny hevitra mampididoza fa tsy azon'izy ireo ataony mandresy. Nefa Jesosy dia mifona ho azy ireo amin'ny tanany voaratra sy ny tenany nitorotoroina, ary ambarany amin'izay rehetra vonoka naraka azy hoe ampo anao ny fahasoavako, voarakitra amin'ny bokyny Korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo ka ny andininy fahasivy izany teny izany: ampo anao ny fahasoavako. Ento ny zigako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy inareo ianareo, fa mora ny zigako ary maivana ny entako, hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy ambiroapolo sy ny andininy fahatelopolo. Noho izany dia aoka tsy hisy na iray aza hihevitra ny kilemany ho tsy azotranina hanome finoana sy fahasoavana ho hita mandresy izany Andriamanitra. Velona amin'ny andro fanavotana lehibe isika ankehitriny. Tamin'ny fanompom-pivavahana tandindona, raha mbola nanao fanavotana ho an'ny Israely ny mpisolona be, dia nasaina nampahoro ny fanahy ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny fibebahana, ny amin'ny fahotana sy ny fietrehtena eo anatrehan'i Jehovah. Fandraho ho fongorana tsy ho anisan'ny vahoaka izy ireo. Amin'ny fomba toy izany koa dia tokony hampahoro ny fanahiny eo anatrehan'Andriamanitra kehitriny ireo izay tia anana ny anarany tsy ho voakosoka ao amin'ny bokyn'ny fiainana amin'izao andro kely sisa mbola aretany fahasoavana ho azy izao, ka alahelo ny amin'ny fahotana ary bebaka marina ny amin'izany. Tsy maintsy hisy fandiniana lalina sy marina atao amin'ny fo. Tsy maintsy hialana ny toetra maivamaivana tsy matotra izay le ferin'ny olona maro milaza ny tena no kristianina. Misy ady mafana hatrehan'izay rehetra maniry ny hamolaka ireo foronana ratsy izay miezaka napaka azy. Asa ny sambatan'olona ny asa fiomanana. Tsy mitamba be ny amonjenantsika. asa ny sambatan'olona ny asa fiomanana. Ny fahadiovantoetra sy ny fanoloratenany anankiray dia tsy hahafahamanonitra velively ny fahabangan'ireo toetra ireo amin'ny hafa. Na dia tsy maintsy handalo fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra aza ny firenena rehetra, dia hodinihan'Andriamanitra akaiky amin'ny antsipirihany rehetra ny momba ny tsirairay amintsika tahaka ny tsy misy olo-kafa noho izy eto tany. Tsy maintsy ho sedraina ny tsirairay ary ho hita tsy misy pentina na fiketronana na izay toy izany. Mavelo ny eritreritra ireo toejavatra mifandray amin'ny fifarana ny asa fanavotana. Goavana indrindra ny zavatra voarakitra ao anatin'izany. Amin'izao fotoana izao dia atao amin'ny fitoerana masina ny ambony ny fitsarana. Efa taona maro izao no nirosoany io asa io, ary vetivety tsy misy mahafantatra ny mahavetivety an'izany dia iroso ny fitsarana ny velona. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mahatahotra no hampandalovana ny fiainantsika. Anjara ny fanatsirairay amin'izao fotoana izao, mihoatra noho ny tamin'ny hafa rehetra, ny mandatsaka ampo ny fananarana nataon'ny mpamonjy manao hoe mitandrema, miambena, ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian ny fotoana. Jesosy no niteny an'izany ary voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo amin'ny telopolo izany teny izany. Dia izao koa ny voambara ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahatelo: raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatra ao izay ora hiaviako aminao. Rehefa hifarana ny asa ao amin'ny fitsarana famotom-pitorana dia ho tapaka ny anjarany rehetra, na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana. Mifarana fotoana fo ialohan'ny fisehoan'ny tompo eo amin'ny raon'ny lanitra ny andro-pahasoavana. Raha mibanjina io fotoana io Kristy ao amin'ny Apokalipsy dia hoy izy hoe: izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro avyfainganao ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Mbola ho velona eto an-tany amin'ny toetra ny mety maty ihany ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy amin'izay fotoana izay. Hamboly ny olona, hanao trano izy, hihinana sy hisotro, samy tsy mahatsapa fa efa navoaka tao amin'ny fitoerana masina ao ambony anie ilay didim-pitsarana tsy azo ivalozana momba azy e. Talohan'ny safodrano, rehefa tafiditra tao amin'ny samby fiara no a, dia noidian'Andriamanitra tao izy ary ny ratsy fanahy kosa tany ivelany. Nefa nandritry ny hafotoana dia mbola nanohy ny fiainany tsy ny raika, feno fitiavam-pahafinaretana ihany ny olona tsy nahafantatra fa efa tapaka ny ho anjarany mandrakizay, ka dia nanesy hoesy ireo fampitandremana momba ny didim-pitsarana izay nanano tanina azy fotsiny nataonaizy ireo. Dia ho tahaka izany hoy ny mpamonjy ny fiavian'ny zanak'olona. Jesosy mihitsy no niteny an'izany eo amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo ka ny andininy fahasivy amby telopolo: isoko mangina tsy ho re sahala amin'ny mpangalatra amin'ny mamatonalina no hiavian'ny ora farany izay hanamarika izay ho anjaran'ny olona tsirairay. Dia ny fanatsoahana ny tolotry ny famindrapoana tao tamin'ireo olomeloka. Izao no antso atao amintsika ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy amin'ny telopolo sy ny fahenina amin'ny telopolo: ho miambena ianareo, fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Mampididoza ny toerana misy ireo sasatry ny miambina ka mitodika ho eo amin'ireo zava-mahasarika eo amin'izao tontolo izao. Raha mbola seriny eo amin'ny fitadiavam-bola ny mpandraharaha, raha mbola mampanara-po ny tenany ny tia fahafinaretana, raha mbola manamboatra ny aingo ny vehivavy mpanara-damaody, dia mety amin'ny ora io indrindra no hamoaka ny didy ilay mpitsara ny tany rehetra ary ianao hoe efa voalanja tamin'ny mizany ianao ka indro hita fa latsa-danja. Voarakitra ao amin'ny bokin'ny Daniela toko fadimy andiny fa fito amby roapolo izay teny izay, efa voalanja tamin'ny mizany ianao ka indro hita fa latsa-danja. Mba tsy hiatra aminao an'izany. Amen.